Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Čamac u tami. Sedim u čamcu i tama je čamac u kojem sedim. Čamac su mirni pokreti. Tamno i rano je veče. More je crno i čamac su mirni pokreti. Tamo su obale i kuće. Čujem talase udaraju u obalu i znam da su kuće bele. Sedim u čamcu i nigde nema čoveka. Sedim u čamcu i jesam more bez talasa. Nisam čovek i tiho je jer više nisam čovek. Tih sam u čamcu, tama sam u čamcu. I sve je plavo i mračno je, tako tamno i mokro.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Emisiju Čitač smo počeli stihovima najpoznatijeg norveškog književnika Jon Fosse-a i njegova pesma koju ste čuli zove se Čamac u tami. Jon Fosse je debitovao romanom Crveno-crno 1983. što predstavlja početak veoma produktivnog stvaralaštva koje mu je donalo niz nagrada i priznanja u zemlji i van nje. Pored norveškog ordena Svetog Ulava i francuski nacionalni orden za zasluge je dobio. Njegovo stvaralaštvo prevođeno je na preko 50 jezika, obuhvata romane, pripovetke, dečiju književnost, eseje i pesme. 1993. objavljuje svoje prvo dramsko delo. Drame mu potom uspešno donose priznanje i nagrade i izvode se na mnogim scenama i pozorištima u svetu. O knjigama Jon Fossea, Pasi Anđeo i drame Ja sam vetar, koji su nedavno objavljene, razgovaramo sa prevodiocem Radošem Kosovićem. A književni filmski kritičar Zoran Janković preporučuje za čitanje roman britanske autorke Elizabeth von Arnim Čarobni april. Gost emisije Čitač je Radoš Kosović, prevodilac sa norveškog jezika, a povod je lep. Dve knjige Jon Fossea su pred nama u izdanju Trećeg trga. Jedna je zbirka pesama, Pasi Anđeo, a druga je drama, Ja sam vetar. Zadovoljstvo je čitati ovog autora koji, eto, nije toliko možda kod nas prisutan, bio je u nekim izvođenjem dramskih dela, ali ovako da imamo dve knjige od jednom je svakako, kao što rekao, zadovoljstvo. Radoše, malo da nešto kažemo o Jon Fosseu, kao da ga prvi put predstavljamo, bar u ovoj emisiji prvi put. On je rođen 1959. Govorim tu godinu da bismo našli tako neko njegovo mesto u toj generacijskoj književnosti i rođen je na zapadu Norveške. Zašto to kažem? Pa ta zapadna Norveška jako uticala na njegovo stvaralaštvo i priroda, tako je. Ne znam kako je ta zapadna Norveška, ali očigledno je jako bitna za njega.
Jeste, zapadna Norveška je po mnogo čemu ono na što ljudi pomisle kada kažu Norveška, jer tamo su ti najveći fjordovi, tamo je ta veoma razuđena obala. Tamo nema toliko snega, ali ima jako mnogo kiše, jako mnogo vetra. More je često vrlo nemirno, uzburkano. Tamo se tradicionalno ljudi su se bavili ribolovom i to je zapravo u Norveškoj vrlo teška i opasna bila. Donekle je i danas zanimanje. I to su ogromne šume, to su okomite planine, to su kuće koje se grčevito drže na kosinama pod sumanutim uglovima, to su sela razuđena planinska u kojima su seljaci noću vezivali krave u štali da ne bi pale. Prosto to je takva jedna neobična priroda i mnoge ti neke, da kažem, najdramatičnije scene norveške prirode u književnosti, pogotovo recimo kod Hamsuna, upravo dolaze sa zapada Norveške, a čak i nekih drugih pisaca, recimo u Serafiti Balzakovo se isto dešava praktično na zapadu Norveške, taj onaj uvod fantastični koji je sav vertikalan u stvari. Tako da je vrlo, vrlo specifična i to je ta onako baš, da kažem, najnorveškija norveška priroda, uprkos tome što mnogo snega nema. Tako da to je jednostavno ostavilo velikog traga na Fosse i prosto ostavlja velikog traga na svaku koji je tamo živeo. Recimo Maja Lunde, o kojoj smo govorili, pa lik iz jedne njegove knjige kaže taj prostor je ušao u mene, tako da ja sada i kada je ravno hodam kao da je nizbrdo ili uzbrdo sa izvesnom elastičnošću u nogama i elastičnošću u koraku. Tako da to je prosto jedno specifičan prostor
Pa on je tamo rođen i dan danas živi sa pojedinim, da kažemo, izletima u sam Oslo, ali njegovo delo, možemo reći, odiše tom čutljivom melanholijom koju Norvežani imaju neki specifičan izraz, pa nam recite.
Jeste, to je naziv, ta reč se koristi tungsin i ona na norveškom može da znači setu, melanholiju. Ali u suštini to je jedna onako kulturno specifična reč, jer to bukvalno znači teška duša i to je taj neki čutljivi zapadnjački, tipično zapadnjački, mislim, sa norveškog zapada, neki kao prosto odlika te njihove onako primorsko-gorštačke, čutljive, melanholične prirode koje odlikuje.
Možemo da kažemo, odiše ta reč u njegovom delu,
tako
i
je,
u dramskom i u poeziji. Pa prvo, da kažemo, objavljuje svoju poeziju, u stvari romanima kreće, pa onda ide na poeziju. 1983. roman, onda kreću drame, poezija, dobro, to je sve bilo izmešano, ali čini mi se da je drama kasnije krenula u njegovom životu, a s njom je stekao veliku popularnost i slavu, izvođen je širom sveta.
Jeste, on je izuzetno poznat dramaturg u svetu, nažalost nije kod nas, ali on se smatra najvećim norveškim dramaturgom još od Henrika Ibsena, što je stvarno velika reći nekome. Posebno je u Francuskoj popularan kao dramaturg, on je i dobio francuski orden za zasluge. On je u Norveškoj je živi klasik apsolutno i u skoro svim evropskim zemljama bio izvođen, a i van Evrope, na Kubi, u Japanu i prosto još neke mjeste, tako da ima tu neku i tu širinu, raspršenost, da kažemo, izvođenja koju ima i sam Ibsen. Tako da pre svega je kao dramaturg poznat, ali on se probao u svim žanrovima. On je eseista, on je romanopisac, on je pesnik, on piše za decu i prevodilac, da, pogotovo pod starije dane on se mnogo bavi prevođenjem, uglavnom dramskih dela, ali i drugih. Tako da, ali i, dakle, nije samo kao dramaturg poznati u svetu, ali to je apsolutno ono, da, je prosto na što se nekako pomisli kad se kaže Jung Fosse.
Esej je naravno objavljivao i evo ja ću da iz vašeg pogovora, vi ste naveli jedan esej, Glas bez govora, pa u stvari rečenica koju piše Jung Fosse, pa na neki način malo otkriva tu svoju poetiku u ovoj rečenici. To je neki glas koji govori ćutanjem. I to je ono neobično kod njega, stvarno, ljudi govore, ali kao da ćute kad govore. Te su praznine, to su pauze, pogotovo u drami koju ćemo kasnije govoriti.
Jeste.
Tako da je ta rečenica, mislim, ona otkriva i sebe kad piše eseje o pesništu, o književnosti.
Apsolutno. On je u jednom intervjuu koji sam priliku da uradim s njim rekao, kaže, sa malim preterivanjem mogao bih reći da su pauze u mojim dramama jednako važne, ako ne i važnije od replika. I prosto delom jeste to povezano sa tim, sa tom teškom dušom i tom ćutljivošću zapadne Norveške, međutim ima veze i sa njim samim i prosto meni uvek drago da ispričam taj jednu anegdotu iz njegove mladosti, pošto on je voleo da odlazi na sastanke grupe kvekera, dakle te njihove sastanke kada bi se oni nalazili da raspravljaju o pitanjima vere, ali dešavalo se da taj sastanak ceo prođe da niko ne izgovori ni reč. Oni bi samo sedeli u potpunoj tišini dok predvodnik okupljanja ne da znak da je okupljanje gotovo i oni bi se samo otišli i rastali bi se da niko ni reč nije progovorio. On je samo sedeo i gledao i to njega oduševilo i prosto ta neka tišina i to neko razumevanje neverbalno ili nerazumevanje neverbalno i ta prosto tišina je toliko prisutna prosto u, čak i u romanima njegovima. Roman prosto, u romanu nema toliko mesta za tu tišinu kao u poeziji i u drami, ali čak i u romanima kod njega to može da se vidi. Toliko je tipična tišina za njega.
Pa evo, poznati norveški pisac Karl Uwe Knausgård ga izuzetno hvali, da ne čitam sad ovaj ceo citat, ali očigledno i njegovi savremenici imaju veliko poštovanja, govorim, nije on neki starac, on je još u najboljim godinama. Kad bi govorili nešto o njegovim, da kažemo, motivima ili rečima koje se ponavljaju, to primećujem i u drami ovoj koje ćemo, kao što rekao, govoriti, a i u poeziji, svetlo, tama, kiša, taj vlažan vazduh, to je stalno neke padavine, čamac, pas, to su neke i reči, motivi koji su stalno prisutni.
Tako je. Toliko su prisutni, upečatljivi i višeznačni u njegovom delu da bismo sad o svakoj od tih reči koje ste nabrali mogli
da
jako
pričamo,
dugo
da.
Zapravo da govorimo. Ali da, njegovo stvaralaštvo u celosti posjeduje jednu veliku doslednost i prosto možda upravo zato što u celosti toliko snažno izvire upravo iz tog jednog krajolika i tog jednog te atmosfere, tog osjećaja i jednog razmišljanja koje je teklo, recimo, kao što je to Knausgård u tom delu istakao, od bavljenja društvom i tih nekih socijalnih drama, pa se premestio na
svet kakav jeste danas,
na svet kakav,
znači, mračan
tako je, kao
i otvoren.
Svet
da.
Kakav se ukazuje na svet kakav jeste, dakle ta neizreciva neka tama prirode, tišine i onoga što je u čovjeku konstantno, što je ili promenljivo konstantno, u konstantnoj promjeni u čovjeku, recimo.
Pa ta književnost i kod njega mistika, koliko možemo reći ta religioznost da je prisutna kod njega, jer on se ne izjašnjava u nešto religiozno, voli da luta, da sazna, evo pomenuli smo i kvekere, znači on je otvoreno guma, da kažemo, za razne religije.
Jeste. On, duhovna ta dimenzija izuzetno važna kod njega, on ne skriva da je u pisanju i u procesu pisanja, pa i u tim tišinama i onome što je između redova, ali naravno i onome što je u redovima, on pronašao nešto božansko. Dakle, nije, pošto on u izvesnom smislu jeste mistik, po svom viđenju sveta i po načinu na koji piše i razmišlja, svaki mistik naravno zna da svoju istinu gubi čim je izgovori, kao što je majstor Eckhart sa kojima ga često dovode u vezu Fosea, rekao, samo ruka koja briše može napisati istinu. I prosto taj stav je sad povezan opet i sa, naravno, i sa prirodom i sa svetlošću tame i sa tišinom, o čemu su govorili. To je sad jedan veliki, veliki kompleks, jedna sfera o kom sad ne možemo toliko detaljno da ulazimo, ali religioznost jeste važna kod njega veoma. On je pobegao glavom bez obzira od religioznosti svoje mladosti, jer to je taj zapad i jug Norveške spadaju, takozvani biblijski pojas, neki ga nazovaju crnim pojasom, ali prosto i vrlo je često za pisca, intelektualca, da prosto beži od toga, ali neki im se vrate tome kasnije na svoj način. Fosse je to svakako uradio. On sebe i go predstavlja kao nekakvog post-puritanca ali također treba istaći da je zvanično pristupio katoličkoj crkvi pod stare dane, pre nekoliko godina, u stvari.
Znači, on je lutao.
On je lutao, tražio je to i našao je u tekstu. I u stvari, mnogi pišu o tome da kod njega sveto pismo treba pisati sa malim slovom, zato što kod njega pismo kao takvo, pisanje kao takvo, sadrži taj jedan domen svetosti. Ja moram priznati da sam se iznenadio, ali to nije, ovo isto jako važno, to nije upadljivo, kao što ste rekli, u njegovim delima uopšte. I ja sam se jako začudio kada sam otišao u Norvešku da pišem na istraživanje za svoj doktorat, u kojem sam delimično planirao da se bavim Fosseom. I ja sam, kada sam tražio članke i časopise, našao intervjue i njegove tekstove u nekim religijskim listovima i religijskim novinama. I mene to strahovito iznenadilo. I uopšte, jer ja nisam to tako povezao to kao nešto što
je pretjerano bitno. Ili kad se čita, nemam te tu sliku, da?
Apsolutno ne. Ali jednostavno važi za nekog i mislioca i pisca koji svakako ulazi u tu i u taj duhovni domen u velikoj meri. Tako da to jeste značajan deo njegovog dela, prosto je nerazlučivo od toga. U izvesnom smislu on je pronašao tu dimenziju kroz pisanje.
Slušamo muziku, nastavljamo razgovor sa današnjim gostom, a to je Radoš Kosović.
Sing a showman and you blame a song. Din visa har vi modet, den fede klang. Jeg eier den klingende latteren nu. Det roligste smil, det har du. Jeg drømmer enda under blomstrende trær.
Nastavljamo razgovor u emisiji Čitač posle muzike, da se vratimo sad u stvari Jum Foseu i njegovoj zbirci pesama Pas i Anđeo. To je treća zbirka iz 92. godine. Njoj prethodne dve, koje po meni kao da čine neku vrstu trokinjižija, pa pomenuću naslove Anđeo s vodom u očima, Pokreti psa i sada Pas i Anđeo. Kako ti psi se stalno pojavljuju u naslovima njegovih priča? Šta Fose kaže za to? Zašto?
On pre svega veoma voli pse, stvarne pse, dakle konkretne pse. Ali pas, sad simbolika psa, to je velika stvar. Pas je jako prisutan i u njegovoj dečjoj književnosti i u romanima i u poeziji. On psa predstavlja kao živo, ali jednostavno nemušto prisustvo. I on govori da čovjek, da pas komunicira s čovjekom na sličan način na koji slikarstvo to čini.
Što i jeste nekako, stvarno to...
Nekako nešto... razumevanje, da, koje uopšte nije na tom verbalnom, analitičkom, misalnom nivou.
Da, ne razgovaramo, ali se razumemo.
Prosto pas je na neki način... kao životinja koja je toliko srasla sa čovjekom, jednostavno deo prirode, koji u izvesnom smislu i najbliži čovjeku, čak i onda kada je od prirode najodsečeniji. Jednostavno, on predstavlja tu sponu i nije zalud pas u mnogim, to nam i psihologija govori, i antropologija i mitologija, prosto nije zalud pas retko bi imao tu ulogu i psihopomposa i tu nekakvo liminalnog bića sličnog anđelu, jeli pas i anđeo, koji ili vodi mrtve u neki podzemni svet ili vodi nekog kroz, jel, taj neki strašni prostor. Dakle, pas taj koji povezuje čovjeka sa
tom
nekom onostranim, neizrecivim, nezamislivim. I prosto, ali pas je kod njega i to i vrlo konkretna životinja. I u stvari to i izražava naslov pas i anđeo.
Pa sad sam mislila da vas pitao odmah iz anđela kao motiv.
Reći ću svakako, da, ali recimo pas i anđeo prosto oličavaju ta nekako dva pola, ali ne i suprotnost u njegovom stvaralaštu. Pas i anđeo, anđeo je pas. Ima jedan lep stih, možda mi to, ne objašnjam već šta je to, možda mi to ne razumemo, iako to jednostavno jeste, kao anđeli i stari psi. Dakle, vidite da pas je anđeo, anđeo je pas.
Anđeo je vazduh, u stvari.
Anđeo je, da. Imamo tu paralelu u izvesnom smislu psa i vode i anđela i vazduha, odnosno vetra. O anđelu ne moram toliko da govorim,
da,
on je prosto
jasno,
i bliži našoj kulturi jednostavno, ali ono što sam rekao upravo za psa je mnogo očiglednije u slučaju anđela, dakle njegova liminalnost, njegovo spajanje čovjeka sa božanskim, njegova brzina, njegova dinamika. U izvesnom smislu on je gola misao ili goli dinamizam, a ujedno je i kao vazduh nevidljivo prisutan, nevidljivo delatan i brz. I prosto kao što imamo taj spoj uvek vode i vazduha, imamo i taj spoj anđela i psa. I isto kao što sam malo čas rekao da u izvesnom smislu pas ima duhovnu dimenziju, pored toga što je i vrlo konkretna životinja, tako i anđeo, koji nužno ima duhovnu dimenziju, zapravo ima jednu vrlo konkretnu i opipljivu dimenziju, isto kod Fosse, on govori, to je kao anđeo koji zamahuje krilima. I to je jako važno, jer vi prosto imate tu čulnu, fizičku sliku tog krila, tog lepeta, tog naleta vazduha
pokreć
od krila, jednostavno. Uvek je tu zemlja da je nebo, uvek je voda da je vetar, jednostavno to su, kažem, dva pola, ali ne suprotnost.
Inače, primarna je voda u svim njegovim pesmama, ovim koje smo čitali, i kako kaže autorka Fosseove biografije Cecilia Seines, pa je citiram, u celom stvaralaštu nalazimo vodu, more, okean i kišu, karakteristični za njegov rodni kraj, zapad Norveške, koji smo pomenuli. Mm-hmm. Tako da, zato se ja ne upuštam u neko tumačenje ove poezije, jer je ona, upravo te reči ključne koje smo pomenuli, ponavljaju se u ovim stihovima u jednom određenom, to sam baš htjela da kažem, to ponavljanje reči, rečenica, stihova stvara neki ritam, kao kad slušate muziku, znači ritmične su njegove pesme, jako.
Apsolutno, da, ima dosta ponavljanja. Ima tog nekog ponavljanja koje se, kao i uvek u slučaju poetičnog ponavljanja, bliži konceptu mantre, pa i konceptu molitve. Dakle, ta ritmika koja je koja u suštini neverbalna na neki čudan način, zato što da, to jesu reči, ali sama ta melodija i sam taj ritam nisu reči po sebi. I onda prosto to je još jedan oblik tog zalaženja iza reči i iza misli, ali da, ta ritmičnost je tipična i velika repetitivnost kod Fossea, recimo to je posebno upečatljivo u dramama i pogotovo kada se izvode, kad se gledaju na sceni. ali to ponavljanje, dakle, da, pre svega je tu ritmike radi, ali i zbog izvesnog, da kažem, misaonog i verbalnog oklevanja, i o tome ćemo vjerojatno više govoriti u drami, gde prosto se traži, da je i jezik kao neka potraga, i u tom trenutku jezik postaje pas koji zapravo hoda pred čovjekom i traži, njuši, krivuda, prolazi kroz vodu. Dakle, često imamo taj spoj tog verbalno-misaonog traženja i psa koji hoda pred čovjekom.
Inače, pesma Čamac u tami, koju smo čuli na početku emisije, njegova najpoznatija pesma, i u stvari taj susret sa tom tamom i prazninom nije strašan, kako se čini kod njega.
Nije. Svetlost i tama ne treba shvatiti kao polove dobra i zla, ili čovečnog i nečovečnog. Jednostavno, imamo taj koncept svetlosti i tame koji smo pominjali, taj termin koji su koristili alhemičari, koji je česta formulacija u jeziku mistika. Ali u svetlosti ima tame, dakle, u stvari, to je ono što je uvek važno kod Fosa, da polovi nisu suprotnost. I ta tama svakako, daleko od toga da je opasna, strašna, negativna, ona može biti izraz melanholije i težine i tuge, ali ona tama jednostavno je pandan tišine, i pandan je ne toliko mirovanja koliko kretanje. U stvari, sada previše bih sad zašao i u analizu samih pesama, ali jednostavno taj čamac u tami, čovek leži u tom čamcu, u toj tami, i u jednom trenutku postaje na neki način čamac u tami, kaže ja sam mirni pokreti, misleći na njihanje tog čamca u vodi. Jednostavno, voda je na neki način kretanje tame, postvarenje tame u izvesnom smislu. Dakle, tama nije predstavljena kao zlo. Dakle, prosto on nema taj neki manihejski, neki tako prost neki dualizam, kao što ga u suštini nijedna mistička vizura sveta nema. Pa, ne makar u slučaju kada govorimo o svetlosti tami i govoru i tišini. Tako da ni ovde toga nema. Dakle, nije, tama nije strašna.
I sad pri kraju ove zbirke Pas i anđeo nailazimo nekako na, uslovno rečeno, ljubavne pesme. Pojavljuje se lik neke osobe ženske. Tako da tu pročitavam neku priču o parovima, o usamljenosti, o čežnji, pogotovo u pesmi Crvene cipele. Tako da malo se odudaraju ove poslednje pesme, znači 8 i 9, taj, da kažemo, deo podeljen kao neke celine, u odnosu na ove prethodne, da imamo one motive već nabrojeni, kiše i vetar i čamac i pas i tako dalje.
Tako je, ali ljubav je u izvesnom smislu stalno prisutna kod Fosa, i zaista prosto govorili smo i o toj duhovnoj dimenziji, govorili smo o toliko čestom psu koji je prosto predmet velike ljubavi iza Fosa. Pomnili smo taj čamac u tami, u kojem Fosa stvarno je vrlo često u čamcu i u tami i na fjordu. U tom intervju je rekao, pa ja sam se rodio u čamcu u fjordu.
Pa onda nije čudo što to je više.
I prosto to je, postoji jedna ljubav prema tom krajoliku, i jednostavno da na kraju dolazimo, jer ovo je kao nekakva skoro poema, ovo su jesu lirske pesme koje mogu se čitaju zasebno, ali podeljene na delove, ima neki tok cela zbirka, tako da na kraju
ne može se baš preskaču,
dolazimo i do žene. Međutim, i ranije imamo onaj odlazak u mokru planinu. Kaže, nešto se odranja, zvuk tiši od velikog zvuka vode, samo idi dalje, treba izaći, slušaj, odjek njihovih koraka, stopalo, pažljivo, korak, još jedan korak, pažljivo, crno i mokro, zemlja, na prstima crno, mokro, crno, zemlja, voda, tama, sve gušća, i onda ruka na leđima, ne govori, usne, poljubac, poljubac, mo, mokri, kri, i, idi.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Pričali smo o zbirci Pas i anđeo, a mislim da je sad vreme da se okrenemo i dramskom stvaralaštvu, tačnije prevedenoj knjizi Ja sam Vete, Radoš Kosović je preveo i ovo delo. Znači, kod njega ima svega u njegovom dramskom stvaralaštvu, ono kad govorimo opšte. Dramsko stvaralaštvo mu je nekako blisko poeziji, pa evo i da povežemo sa poezijom, tako se i zove pesma. To se ne može reći, i stih Jesam li ja ovaj vetar. Pa evo sad, završavamo zbirku Jesam li ja ovaj vetar, a ovde odgovara nam pisac Ja sam vetar, tačno jedan od likova. Imamo samo dva u celoj drami i zato su mnogi skloni da taj minimalizam koji on primenjuje pominju Beketa kao neki pandam ili sličnost. Ali nije to to. Mislim, to je samo onako na prvi pogled.
Da, pa svakako da veze ima, da inspiracije ima u Beketu, međutim, prosto taj njegov minimalizam nema apsurda kod njega, iako neke, kod Fosse, mislim, nije to teatar apsurda. Često delo je neobično, često delo je nerazumljivo, ali teatar apsurda svakako nije i uopšte sve to što je čudno, sve to što je neizrečeno, prosto nije smisao da je to sad, nije to neko strašno modernističko poimanje usamljenosti, iskošenosti, da, u smislu sa svetom. Fosse nikad ne bi mogao da napiše Čekajući Godota. On bi napisao nešto što jako podsjeća, ali jednostavno zato što on ne čeka Godota. On pokuša, on zna da je Godot tu, i sad samo pokušava da ga iskaže i da na taj neki način prosto ga primi, iako je već došao u izvesnom smislu. I to je velika razlika i prosto i to jastvo, imamo to nekakvo poništenje, rastakanje jastva i kod Fosse, ali to se ne dešava uz modernistički vrisak, to se ne dešava uz nekakav angst. To je prosto jedna... Pa i to je oblik tišine, jednostavno ta jasto, jednostavno ego koji za tren naćuti, kao što je Alan Watts jednom prilikom rekao, kad ti ćutiš, ono govori, bez objašnjenja šta je ono. When you are silent, it speaks. I prosto to nalazimo i kod Fossa. Dakle, taj gubitak jastva i taj, kažem, to nekakva nerazumljivost, to traženje, to posrtanje u potrazi za rečima, nije nužno rezultat jednog nekakvog limba besmisla u kojima čovjek pluta.
Ali ovde imamo takođe u drami i vodu i čamac i tamu, zastrašujuću pučinu koja može da donese oluju i talase, i razgovor dve osobe, mi sad ne znamo da li su osobe, jer do kraja ostaje mistična ta priča, o kamenu, o vetru, o osobi koja nestaje, pa koja razgovara i nećemo da otkrivamo se.
Jeste, to je, jako su neobične njegove drame, često zato što se prostor i vreme su vrlo labave kategorije i mi, na primjer, mi vidimo da je vrlo moguće da je početak drame zapravo kraj drame i da je kraj drame zapravo početak drame.
Da nam objašnjava se šta se desilo.
Da, šta se tu desilo, a ujedno i tek treba da se desi dok se objašnjava šta se desilo. To je jako neobično, ali jako nije naporno, nije zamršeno. Ja se prosto bojim sada da možda nekim čitaocima Fosse zvuči kao neki strašno težak, zamršen, mističan, mračan, neproziran, religiozan pisac. Stvarno nije ništa od toga i prosto čita se ta drama lako, baš i taj ritam vodi kroz nju.
I te pauze su smislene.
Pauze su i tekako smislene, tako je. Ona je jako teška za izvođenje, zato što ona predstavlja neku vrstu, pa ona je kao neka vrsta jake duge pesme. Ali htio bih da kažem, rekli ste dobro, ne znamo da li su osobe. Osobe vjerojatno jesu, ali...
jedna jeste.
U original, da, jedna svakako jeste, da. Ali nije precizirano, zapravo, ja to nisam mogu na srpskom da dočaram, ali ne zovu se prvi i drugi kao kod mene, nego na engleskom bi bilo the one i the other. Jedno i drugo.
I sad, onda može da se tumači na više.
Jedno i drugo, to sad mogu da budu dva muškarca, dve žene, žene i muškarac u bilo kom, kom gde su
može
to.
Čovjek
može
i
da
veter.
Bude, da, apsolutno čovjek i veter. Mi, prosto, da li je to razgovor sa samim sobom, da li je to razgovor nekakvih različitih nivoa svesti, da li je to razgovor razuma i osjećanja. Prosto moglo bi da bude svašta.
I zato jeste zanimljivo što svako može da tumači knjigu kako želi. Jeste. Znači, ne moramo mi sad da je tumačimo, ali možda da kažemo ta tišina koliko je bitna i u poeziji ovde, jer jedan, ajde da kažemo prvi, kako se zove lik, zašto ne voli, ne želi da bude sam, ne podnosi buku, želim da bude tiho. Znači, opet ta tišina. Pa normalno je neko ko sedi u čamcu na vodi, on je okružen tišinom i zato mu smeta buka. I onda tačno atmosferu tu nama Jung Fosse može da dočare. I mi stvarno osjećamo kao da smo mi na čamcu, da je tišina oko nas, ali nekako preti to more. Jer stalno se potencira, bit će vetar, bit će talasi, pa i budu na kraju.
Jeste. Kad je Fosse govorio, prosto je to u svom odnosu prema moru, pored svega rekao je da je more naravno potencijalno jako opasno i da je prosto sadrži, more je i smrt, more je i tama, more je i opasnost, more je prijetnja, more je jedan beskraj koji, pred kojim čovjek ne može da ostane ravnodušan i prosto... jednostavno i ovdje vidimo tu prijetnju koja je u moru, dakle, i to je otvoreno i pučini. Zapravo nekako imamo i tu paralelu te nekog i misaonog lutanja i misaone strepnje na otvorenom moru i jednak, nekakvog fokusa i sužavanja kada se ukotve u onom zatonu, to je neko ostrce i oni sada na trenutku stanu gde su bezbedni. I istog trena kada se oni ukotve, dijalog nekako postaje životniji, postaje normalniji, tu se vadi neka hrana, vadi se neko piće, vino, pa oni tu pričaju, pa malo tu, i to je jako je neobično, kao da na tren iz nekakve modernističke drame odjednom uletite u nekakav realistički opis neke gozbe, neke večere iz nekog ruskog romana i prosto i Filip Grimov, na primjer, kada je postavljao dramu, čini jednu izvanrednu stvar, on je imao zapravo pored dva glumca, to je bio i treći koji je svirao klavir i koji je prosto proizvodio razne zvuke i u trenutku kada oni stanu u taj zaliv, on je izvadio rešo na klavir i stavio je tiganje i počeo i prosuo je konzervu pasulja i počeo da prži i onda u stvari taj dim i taj miris se onako razlegao među publikom i u stvari tako vam isto dočarao, gde sve vrijeme ste se odnosili na neki način prema toj drami vidom i sluhom i odjednom dobijate
malo
miris i malo vas nekako telesno uvlači u to i to je zaista poenta tih trenutaka kada su oni ukotljeni u tom malom zatonu i koji onda more više nije strašno tada, ali onda čim se otisnu ponovo, onda vraća se ta... Da, i vratimo se samo vrlo kratko na početak, spominjao sam koliko je to Severno more zapravo opasno i koliko su ti talasi dramatični i strašni na toj zapadnoj obali, tako da je more je i sinonimno nekad i sa životom i sa smrću na zapadu Norveške.
To je, i oni to drugačije tumače nego mi, pretpostavljam.
Apsolutno, da.
Pa taj prvi lik i kaže, jer ako si sam, vidiš samo sebe i čuješ samo sebe. Pa to ono što smo tumačili, da li je to jedna osoba koja razgovara sama sa sobom ili vodi neki unutrašnji monolog, ili je to stvarno dve osobe, pa dostavimo to onako, tri tačke.
Jeste. Pa to je taj sad paradoks odvajanja od sveta da bi se svet pronašao, jednostavno čovjek u izvan smislu odvajajući se od čovjeka i čovečnog pronalazi svet u izvan smislu, ali onda prosto gubi jer je kao čovjek deo čovečanstva i jednostavno to reče isti taj emoci, ja nisam ja ako ti nisi ti. I prosto to je uvek taj, kako da kažem, ta dilema pustinjaka jednostavno. Šta je našao, šta je izgubio, čemu će se vratiti, ako će se vratiti i tako dalje. Tako da je i to apsolutno prisutno u ovoj drami. Da, njemu smeta buka, ali kad je sam, čuje samo sebe.
E sad ste nas zainteresovali dramski opus da se prevodi više, nadam se će ga biti, pa možda i neki roman. Kako taj pisac je stvarno zavodljiv i u poeziji, evo i u ovoj drami, a imamo samo te dve knjige trenutno koje možemo da pročitamo, pa bit će, jel tako, prevodit će?
Biće. Mene to jako raduje. U planu je vrlo direktnom i konkretnom planu su i drame i romani. Verovatno će biti još poezije, pretpostavljam. Sad vidjet ćemo, i meni je neobično drago zbog toga. Fosse je jedan od mojih omiljenih pisaca u Norveškoj, apsolutno. Ja sam magistarski rad pisao njemu, teo sam doktorski, prosto jako mi je drago što se on prosto i volao bih, nekako želim i lično da uložim trud da se prosto on dođe do čitalaca, to zaslužuje. Jer kažem, u svetu je jako poznat i zaista je veliko i značajno ime književnosti, savremene književnosti u ovom trenutku, i prosto bilo ko se zanima za savremenu dramu, Juna Fossea ne sme da zaobiđe, ako ni zbog čega drugog, ono zbog jednostavno najosnovnijeg poznavanja tokova u savremenoj evropskoj drami.
Pa evo, mi smo već deo današnje emisije upravo njemu posvetili, jer stvarno zaslužuje pažnju. Zahvaljujem se Radošu Kosoviću koji nam je protumačio, da kažemo, i poeziju i dramu, a i prevodio ovo sve. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Nakon priče o Jun Foseu i njegove dve knjige koje je objavio Treći trg, sledi predstavljanje zaboravljenog klasika engleske književnosti, a to je Elizabeth Fo Arnim. Zoran Janković, književni filmski kritičar, preporučuje vašoj pažnji roman ove autorke Čarovni april, a izdavač je Dereta.
Dakle, moja preporuka za danas, inače, pošto knjige, srećem, nisu oročene na 7 dana ili na 2 sedmice, koliko se često priča o njima na radio i na televiziji, je svakako roman Čarovni april, autorke Elizabeth von Arnim, koja već sama po sebi bi mogla da bude zanimljiva za proučavanje na nivou biografije i svega što je doživao i što je predstavljao i šta je sve uspeo da postigne tokom svog života i na privatnom nivou, a ne samo na književnom, a nekako morala je, što se tiče pažnje i poštovanja kritike, da nekako metaforično sačeka da umre. Jer ona je jedna od autorki koje su tu neku kritičarsku recepciju u smislu pohvala dočekala, naravno po znacima navoda, tek nakon smrti, ali u njenom slučaju tome nisu doprinale ženske studije i feministički pokret, nego naprosto novije generacije su, istražujući neke rubne predele engleske književnosti, koji su najčešće na fakultetu preko nas i u udžbenicima označeni na odvratnom sintagmu manje važni pisci, došli su, izučavajući i te zabate, došli su do njenog dela koje je prilično zanimljivo i negde čak i na društvenom nivou veoma potentno za analizu, imajući u vidu da ona na nekom površnom nivou u svojim knjigama je pružala ono što se očekivalo od dobrog dela spisateljica po najpre tog doba, to je da prave lahoraste priče o uglavnom skućenim ljudima, a prevashodno ženama koje odlaze na neki odmor, putuju, imaju vremena za dokolicu i tokom te dokolice, tokom tih odmora dolaze do nekih važnih spoznaja koje ih menjaju život. To je onako u tom trenutku bio popularan, ali već tada prezren žanr, kasnije književna kritika, naročito književna kritika sredine 20. veka i ovamo bliže nama, nije imala nešto preterano razumevanje za to što se mogao podvesti pod saharinsku književnost, a suštinski to nije. S druge strane, Čarobni april pruža sve to, znači priča je dosta pojednostavljena, četiri žene koje su slučajno sabrane, našle su se putem oglasa, odlaze i uzimaju jednu vilu u Italiji, engleskim su u pitanju, uzimaju vilu i taj zakup, odlaze na odmor, tokom kojeg će se njihovi svetonazori drastično promeniti. Tu ima i romansi i svega što je neophodno, ali taj roman je zanimljiv sa današnjih čitanja, jer podseća, a sad možemo da se svedemo i na ovaj trenutak, ne baš na današnji dan, nego na ove poslednje mesece i ovo što nam sledi, ukazuje koliko je ta jaka transformativna moć putovanja. Znači, putovanje ima tu moć transformacije, a pritom je i često i važan književni motiv zbog te kinetičke sprege života, kretanja, otkrivanja novog susreta. I Čarobni april funkcioniše i tako. Znači, funkcioniše kao priča koja nam ukazuje da putovanje često ima tu ogromnu transformativnu moć. Naravno, Elizabeth von Arnim ovde nastupa sa svojih vlasnih pozicija, to su žene koje nisu bogate, u smislu bogate, ali definitivno nisu, nema ni neke posebne, neke, nazovimo to tako, ekonomske tenzičnosti. One to sebi mogu da priušte uz malo dovijanja, ali dovijanje se negde kreće po najprej u pravcu kako to predočiti mužima i kako to sada okrenuti leđe porodici i otići na odmor koji je sa te tačke gledišta i u tadašnjem tom viđenju patrijarhata ipak hir, to je kapric. Tako da ovo u nekom najboljem smislu tog termina jeste kao ženski roman, odnosno roman o ženskom doživljaju sveta, ali dosta brzo transcendira pošto se bavi univerzalnim temama i u roman koji mogu lako da komuniciraju i muškarci, koji je transgeneracijski, jer te teme su zbilja univerzalne, znači imamo putovanje, slobodu, potragu za spokojem, solidarnost, prijateljstvo, dosta romanse, i eto tu da kažem, kad dolazimo do tog dela romanse, to je i najneubedljiviji deo romana, jer zapravo onda vidimo kako spisateljica, koja je iskusna, ona je to napisala kada je već imala dosta izdanja, i 1000 napisanih stranica iza sebe, potpada u konvenciju žanra, gde dolazimo to ljubavno, malo ljubavne vrteške, svaki trud na polju ljubavi će biti nagrađen ako i samo ako oni koji su na toj ljubavnoj vrtešci pobede svoje neke slabosti, što jeste neki obrazac koji se preuzima od Jane Austen i koji se vuče do dana današnjeg u književnosti, bez obzira da pričamo o umetničkoj prozi ili čak i savremnoj prozi koja podilazi nekom nisko ambiciozno postavljenom ukusu neke potencijalne publike. Može roman da se posmatra, kad se pažljivije čita, i kao prilično duhovita, ali blaga satira o ljudskim ili samo o ženskim naravima, o slabostima. Ima u tom tako gušćem tkanju romana, ima finih duhovitosti u tim njihovim dijaloškim razmjenama, ali pre svega jeste roman jedne onako jako zavodljive i ubedljive atmosfere jednog leta, kada tokom kog se čini da je sve još uvek moguće i da je taj srećni završetak, sanjeni srećni ishod, da je ipak neka zaslužena mogućnost koja stoji tu negde sve i da u glavi imamo ideju da posle mesec dana vraćamo se u Englesku, vraćamo se u kišu, vraćamo se dobrotvorno radu, muževima sa kojima ne delimo postelju, muževima kojima najbitnije da imaju taj odrezak svaku večer u šest na stolu. Tako da zaista jedan mali sladak roman, odlično napisan većim delom, znači sam ovog završetka zaista izvrsno napisan, a pritom znači roman jedne spisateljice čiji je život baš pravo blago izučavati. Da podsjetimo, ona je znači Australijanka koja je veći deo života provela u Engleskoj, bila je udata za nemačkog aristokrata, odako i to tako ambiciozno prezime. Osim toga, bila je tri godine važnog kreativnog naboja u njegovom životu, ljubavnica čuvenog Herberta Georgea Wellsa, takođe pisa, da bi kasnije se udala u drugom braku, bila supruga rođenog brata Bertrana Rasela, Nobelovca. Tu su neka ta važna ukrašanja u literarnom smislu i to se negde vidi i meni je zaista bilo pravo zadovoljstvo da čitam, jer imam neku, kao neku ko dolazi iz te priče, znači sa diplomom kao filološkog fakulteta i engleskog jezika i književnosti, imam početnu slabost ka tim romanima manje važnih pisaca, a pritom i pisaca koji su nekim čudom, a mi smo onako prilično anglofilna sredina u smislu knjižarske ponude tokom svih ovih godina, ajde ako uzmem 70 godina, imam priliku da se susretimo sa spisateljicom koja kod nas je gotovo velika nepoznanica. Ja sam našao podatak da je Niška prosveta pre 30 kusur godina objavila njen kratki roman Ljubav u konjskim kolima, dok Samotno ljeto u hrvatskom prevodu može se nađe kod nas da se kupi, ali evo kao ovo je Čarobni april je zapravo prvi susret, što je nekako i logičan izbor, jer Čarobni april, ako treba da se posveti, kod nas je prvo pojavio se kao film iz 1991. 1992. godine sa Joan Plora i Polly Walker, film Mike'a Newella, jedan odličan film, i sad kad sam pročitao i roman, odlična adaptacija važnog romana. A pritom reč je i o romanu koji je doživio sjaset radijskih adaptacija u smislu radijske drame. Od 23. 4. 5. godine on se sve do danas igra u engleskim, britanskim pozorištima, a već je bila jedna adaptacija, taj podatak sam pronašao, 35. godine. Tako da mi smo, znači imali smo taj neki kratki uvod 92. godine sa tom britanskom novijom adaptacijom. Evo sad smo dobili priliku pročitati roman i nadam se da ovde nećemo opet morati da pričamo o nekom diskontinuitetu kada imamo priliku da poznamo novog, neprevođenog, kada ja kažem novog nego neprevođenog autora, autorku, a onda to zapravo ostane jedan jedini prevod, što je po mom mišljenju jedna od bolnih i slabih tačaka našeg izdavaštva. A u ovom konkretnom slučaju pričamo o autorki koja, eto, kao što sam već rekao, ima uspela da on negde stotinja godina nakon svog udarnog dela te profesionalne spisateljske karijere dočeka neku vrstu kritičarske zadovoljštine, a pritom njene knjige su prodaju u Britaniji postojano svih ovih godina i opiru se tom maltretmanu dobrog dela zvanište glavnog putokovske književne kritike i akademske sredine koje su njoj okretali leđa, prozivajući je čak i formalno za tu objektivizaciju banalnih i profanih stvari i životnih stilova, jer ona, a što je u Čarobnom aprilu poznato i baš evidentno, pokušava da se kreće unutar tog sveta, a da opet dotakne neke univerzalne teme koje bi mogli da kao važne ili makar primamljive ideje prepoznaju i oni koji nemaju sreće da tako žive i da tako planduju.
S vama su danas u emisiji Čitač bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.